Kanuna medya civaki döhle meclisa netevi mezin ya Türkiye TBMM'yi cardın hatarojevi. Semehberi ev zagona ku ve kanuna sansür etti rehnekirin hatbu parlamentoyu. Leservici de nav parlamentoyu da xebatkarin medyayı çalaki durus kirin. Rojamevanan maskeyi reşdan peş devekhe çün nav parlamentoyu ulelejneya gişti runuştin. Parlamenterin oposyoneji ji kanuna sansürera na pankartin destekhe rakirin u piştkiridan çalakvanin medyayı. Deh rexisinin pişe ye medyayı li nav hevşa parlamentoji prens konferansak durus kirin. Parlamenteri HDP ye Wane Tayyip Temel, parlamenteri HDP ye Muşes Şevin Coşkun, parlamenteri CHP ye Ankara Tekin Bingöl, parlamenteri CHP ye İstanbul'u Yüksel Mansur Kılıç, parlamenteri Devai ye İstanbul'u Mustafa Yeneroğlu ji Pişkiri'da rojnamevanan. Kanuna medya civaki ji Ali Oposinovacı hate rehnekirin. Serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu da akaftina xwe ya grubê da ragahan ku bi vê kanûnê dixwazin dengê medya azad qut bikin. Kılıçdaroğlu li ser medya ku di bin destê desthilatiyê de jî rexnekir û nêrînê xwe wehanî ziman. Bi kanûna sansûrê dixwazin ku dengê medya azad qut bikin. Li medyaya ku di bin kontrola desthilatiyê de ye ji aliyê çeteyê pênc li bîva tê finanse kirin. Medyaya de stratejî piştgirî dide ve çeteya pencilibî. Anajî rabune ku medya azad. Dixwazin evî jî biçewsînin û dengê wan qut bikin. Di kanûna nûçegihaniya internet û medya civakî da AKP û MHP dixwaze medya civakî tê xebin kontrolê. Li ber vî jî gelaleyek pêşkeşî TBM-yê kirin. Destilatî herçiqas ve kanûnê rekûpêkirina medyaya nişan bide jî lê rexistinên medyayê û oposyona Tirkiye ve yekî kanuna sansürî binav dikin û li ber vî jî dijder dikevin. Di vê kanûnê de babeteka sirinçrakeş pêşî lêgirtin û belavkirina nûçeyên derewîn tê diyar kirin. Lê di zagona bingehîn ya Tirkiye de pênaseya nûçeyên derewîn nîne. Li ber vî jî rêxistinên medyayê radigînin ku destilatî bi vî hincetê dikare her tiştî wek weşandina nûçeyên derewîn diyar bike. Li gorî vê gelaleya kanûna medya civakî heke yek nûçeyê derew were weşandin, ew kes ji salekê heta 3 salan dikare cezayên hebsê bigre. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.